Attīstot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Jelgavas novada pašvaldībai piedrošais uzņēmums Jelgavas novada Q papildu tradicionāliem atkritumu savākšanas veidam konteineriem, plāno iedzīvotājiem un organizācijām piedāvāt alternatīvu, īpaši marķētus dzeltenus atkritumu savākšanas maisus. Pašlaik aptaujā noskaidro iedzīvotāju domas. Par ieceri stāst uzņēmumu Jelgavas novada Q valdes priekšsēdētāja Antra Alksne.
Nu jau kādus divus gadus mēs kā uzņēmums veicam atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā un esam saskārušies ar to, ka mums arī ir daudz dāčus rajoni, mums ir īpašumi lauka apvidos, kuri tiek izmantoti periodiski, bet no viņi tātad būtu arī jāiesaist atkritumu savākšanas sistēmā. Tādējādi mēs esam nonākuši pie domas pamēģināt atkritumu maisus. Aptauja varētu noslēgties apmēram mēneša vidū. Nu, tad vēl papildus tas apjoms ir arī nu, vērtējams tā, ka cilvēki ik pa laikam rīko talkas un viņiem veidojās papildus atkritumu daudzums, kuru viņi vēlās izvest. Tad tādējādi viņi vēl papildus konteineram var iegādāties maisus un tīrīt savu īpašumu uz nebēdu. Kā arī pasākumiem. Nu, tā doma ir izmantot gan novacētkiem, gan arī citu veidu sportu visādiem pasākumiem, kas tiek organizēti novadā tieši šo atkritumu sistēmu, atkritumu maisu.
Uzņēmuma vadītāja Alksne akcentēja, ka padomāts arī par to, lai maisu sistēmu nesāktu izmantot ļaunprātīgi. Tā, ka nopērk vienu maisu, atkritumus krāj it kā divus gadus, bet patiesībā izmet mežā vai konteinerā, par ko samaksājuši kaimiņi. Klientiem, kam konteineri bijuši līdz šim, tie lielākoties arī paliks. Turklāt maisu izmaksas būs proporcionālas konteineru izvešanas cenai, jeb tarifam, turpina Alksne.
Tie regulārajā izmantošana ir paredzēta tomēr tā, kas mums ir saskaņā noteikti. Nu, Jelgavas novadā neretākā reize mēnesī ciematos un ārpus ciematiem neretākā reize divos mēnešos. Tiem, kuriem tas patstāvīgais apjoms, nu, nav doma mainīt esošos patstāvīgos tātad klientus uz maisiem, nē. Tātad provizoriski maisa tilpums ir pārēķināts kubikmetros, kubikmetri ir pārēķināti no kilogramiem, nu, un tātad provizoriski tā izmaksa uz doto brīdi cenāk aptuveni, viņi vēl nav līdz galam noteikti, jo nu, maisa iegādi mēs vēl neesam veikuši, mēs esam veikuši tikai cenu aptuveni, par maisa iegādi varētu būt 2,20.
Jelgavas novadā jauno sistēmu domāts ievies no jūnija, bet jau gandrīz 10 gadu Ziemeļvidzemē, Malienā un Salkrastos pierīgā tādu pakalpojumu piedāvā uzņēmums Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija jeb ZAO. Klients 10 maisus nopērk par nepilniem 19 eiro, kas ir proporcionāli līdzīga cena kā par konteineru izvešanu. ZAO klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs Mārtiņš Vīgans teica, ka maisus galvenokārt piedāvā laukos. Tur grūti piebraukt īpašumam, kā arī pensionāriem, kas saražo mazu atkritumu.
Nu, aptuveni kādi 4-5% no mūsu visiem klientiem izmanto šos te dzeltenos maisus. Pagaidām tā sistēma darbojās pietiekam. Labi, nu mēs arī, protams, sekojam diezgan regulāri arī līdz, vai klienti vispār viņus izlieto tos maisus, jo varbūt situācija, ka vienkārši nopērk maisu. Jo pērkot maisu mēs tāpat vien nepārdodam, mēs arī slēdzam līgumu ar klientu par atkritumu izvešanu. Vienkārši tas izvešanas veids ir dzeltenie maisi. Un līdz ar to viņiem ir tas līgums, ko pašvaldībai parādīt, bet viņi varbūt neizved tos maisus. Un tad mēs sekojam līdz, cik bieži un kad ir izvesti tie maisi. Vismaz nu, tad divos gados tie 10 maisi būtu jāiztērē, ja viņi nevienu maisu nav izveduši pa tiem diviem gadiem. Un tad mēs tā kā sazinamies un interesējamies, kas ar šo klientu ir, kāpēc viņam nenotiek šī te izvešana.
Gandrīz visos reģionos 3-4 gadu pieredze ar dzeltniem maisiem uzkrājas arī uzņēmums Clean Air. Kompānijas klientu dienesta vadītājs Valerijs Stankevičs atzīst, ka tāda kārtība ir izdevīga klientiem, taču nevienmēr uzņēmējiem, jo jābrauc daudz, bet savāc nelielu atkritumu apjomu. Turklāt būtiski klientus ir izglītot.
Cilvēki atstājot maisu, teiksim, vakarā, iznesot mašīna brauc nākamajā dienā vai pat aiznākamajā, jo cilvēki jau nu, nečeko izvešanas grafikus. Un līdz ar to tur suņi kaķi vēl kaut kas var uz smaržu atnākt, vēl kaut kas. Ja, tas viņi bieži vien pārkrauj, tādā ziņā tur saliek neatbilstošas lietas, teiksim, nu, sisto stiklu vai nu, kaut ko tādu, ja? Vai kaut kādu karstu preci vai ļoti smagu. Ja? Un maisi, tomēr ir maisi, viņš var saplīst un, nu, varbūt neskaisti, teiksim tā.
Uzņēmēji gan atzīst, ka pašvaldības aizstošie noteikumi pēdējos gados mainījuši arī cilvēku paradumus, padarot tos apzinīgākus. Runājot par tā saukto depozītu maisu sistēmu, Atkritumu izvedēju arī prāto, ka, piemēram, blīvi apdzīvotajos mazdārziņa rajonos varētu iekārtot speciālas vietas, kur pilnos maisus liek visas apkaimes iedzīvotāji. Edgars Klupčs, Latvijas radio.